subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda saaki caalamka laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa muujadaha gaagaaban kuwa efmyada iyo caalamkao dhan aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com. waa 13-ka bisha December 2024 saacadda afrikada bareynaha tan waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa ka mid a nin lagu tuhmeeyey inuu dilay maamulo shirkad caymiska caafimaadka ee dalka maraykanka oo shalay la qabtay.
amniga sidiisaba maxamed laamaha amniga keliya mas-uul kama aha, dadka shicibka iyo dadweynaha laftigooda mas-uuliyadda ayaa ka saaran.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c oo dhegaysanaysa dacwad ka hadlaysa wasakhaynta hawada iyo sida dalalka qaarkood ay ugu xadgudbaan. waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii heerka koowaad ee kubadda cagta ee soomaaliya oo magaalada muqdisho ka bilowday iyo qodobo kale oo caalamka ah. hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii caalamka. ururada xilka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalka suuriya bashaar al asad ayaa isniintii shalay magaaladooda kula kulmay odayaal dhaqameed ka tirsan bulshada calawiyiinta ee uu ka soo jeedo bashaar al asad. maamulka cusub ayaa helay taageerada bulshada calawiyiinta iyada oo dadka deegaanku ay sheegeen in arrintani ay tahay calaamad dhiirigelin leh oo muujinaysa dulqaad ka imanaya dhinaca maamulka cusub. sida maamulka cusubi uu ula dhaqmo bulshada tirada yare calawiyiinta oo badidoodu taageeray bashaar al asad ayaa loo arkaa inay tahay tijaabo weyn oo ah in qabsashada ururada cusubi ay keeni doonto argoosi lagala hortago dadkii bashaar al asad daacadda u ahaa iyo in kale. qoyska reer asad ayaa dalkaasi soo xukumayay muddo 50 sano ah. wafdiga ka socday ururada dalka la wareegay ayaa booqday magaalada qardaaxa ee gobolka buuraleyda ee laadiqiya oo ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi suuriya. wafdigan ayaa la kulmay 12 hogaamiyeyaal diimeed, odayaal dhaqameed iyo dad kale ka hor intii dad magac lihi oo bulshadaasi calawiyiinta ka tirsanay ayna saxiixin hadal ay ku taageerayaan maamulka cusub. ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa u ballansan in talaadada maanta uu hortago maxkamad markii ugu horreysay dacwad la xidhiirta dhinaca musuq maasuqa oo maxkamadaha israa'iil hortaalay. israa'iil ayaa dagaal kula jirtay kooxda xamaas ee falastiiniyiinta muddo ka badan 1 sano, xilligaas oo netanyahu la siiyey in dib loogu dhigo bilaabidda dacwadda maxkamadda hortaalla. hase yeeshee khamiistii ayaa qaadiyaal maxkamadda jooga ay go'aamiyeen in netanyahu uu dib u bilaabo dacwadii horyaalay. netanyahu oo lagu eedeeyey laaluush, wax isdabamarin iyo inuu ku xadgudbay ammaanada dadka ayaa waxa uu ka hormarkhaati furi doonaa maxkamadda 3 mar toddobaadkii sida maxkamaddu sheegtay, iyadoo xitaa uu socdo dagaalka ghaza iyo weliba xiisada ka soo cusboonaaday gobolka ay ku jirto arrinta dalka deriska ah ee siriya. warkii caalamkuna dhegaystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda subaxne ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. luigi mangioni oo ah nin lagaga shakiyey inuu dilay brian thompson oo ahaa nin madax ka ahaa shirkadda united health care oo ah shirkad caymiska caafimaadka ka shaqaysa ayaa shalay lagu qabtay gobolka pennsylvania. ninkan ayaa muddoba la baadi goobayey, haddaba sidii loo qabtay iyo dacwadaha horyaalla ayaa waxaan ka waraystay cabdiraxmaan mukhtaar oo aasaasaha hay-adda daryeel oo ka shaqaysa arrimaha dhallinyarada ee gobolka minnesota.
maxamed, ninkan oo in muddaaba hadda maalmahanba la raadinayey, aadna loo hadalhayey dalka maraykanka, salsal amniga la xiriirana sababay ayaa waxaa lagu qabtay goob ganacsi McDonald's kadib markii shaqaalaha ka shaqeeya goobtaas ganacsiga ay ninka garteen booliskuna ay waceen. Gobolka uu kasoo jeeda Pennsylvania magaalo ka mid ah ayuu goobtan McDonald's ganacsiga ku yaalay, markaas ayaa ninka lagu qabtay.
Waan gartay markaa bal haddaan dib u noqono dhegeystayaasha xasuusino sida uu dilka u geystay iyo wixii ku riixay haddii la ogyahay ilaahay hadda.
Maxamed oo ninkan oo 26 jira ayaa wuxuu maalin cad ku toogtay nin la yiraahdo Brian Thompson, ninkaasoo maamula mid ka mid ah shirkadaha caymiska caafimaadka ee ugu waaweyn dalka Maraykanka. Shirkadaasoo saldhigeedu yahay gobolka Minnesota ayuu maalin cad toogasho ku dilay. Taas ayaa waxay keentay in salsal amniga la xiriira shirkadaha caymiska ama dad badan oo iyagu madaxa u ah CEO-yaasha ah cabsi badan ay gasho. Marka booliska ayaa in muddaaba ninkan magaalada New York ku raad jiray, laakiin meelu sal iyo cag dhigayba lama ogeyn. Maanta ayay suurto gashay marka in McDonald meel goob laga cuntay makhaayad isagoo ka cunteynaya shaqaalihii ay gastaan booliskana u yeeraan.
Waan gartay waxaad sheegtay in shaqaalihii ay garteen booliskana u yeedheen, marka bal kaalinta qof ka mida bulshada uu ku leeyahay dhibaato sidan weyn oo kale ka hortageeda dadna ka hortagta.
Amniga siisaba maxamed, lamaha amniga keliya mas-uul kama aha, dadka shicibka iyo dadweynaha laftigooda mas-uuliyad ayaa ka saaran. Marka haddii aanan loola shaqaynin lamaha amniga, haddii marka dilka noocan oo kale ah uu dhaco ama qof dil geystay sidan oo kale uu cararo ama la la-yahay, booliskana ay ku raad joogaan macluumaad walba iyo qof walba oo laamaha amniga la wadaagay information la xiriira qofkaas si loo qaban lahaa, wax badan ayay ka tartaa in la xaliyo dembigaas amnigana la sugo. Marka waa muhiim dadweynuhu inuu mar walba ay ka qayb qaataan la shaqaynta laamaha amniga, iyagoo aana yaraysanaynin macluumaadka ay laamaha amniga ama booliiska ama qof walba oo dembi baarista ku jira inay la wadaagaan wixii akhbaar ah ama ha yaraado ama ha badnaado. Waxaa dhici kartaa inay sababto sida ninkan qabashada la qabtay oo kale, qofkaa shaqaalaha hadduu arrintan iska dhayalsan lahaa ama iska dhigatiri lahaa, ninkan lama heli lahayn lamana qaban lahayn sida jirta salsalka amniga ee waddanka ka jiran uu sii socon lahaa.
Waan gartay, dabcan arrintaas cid uga baahi badani ma jirto bulshada Soomaalida, hadday noqoto kuwa ku nool wadamada qurbaha iyo xitaa waddankii hooyo odarkiiso in qof dhib geystay uu si fudud ku baxsanayo laga yaabo dad arkayn inay ka aamusaan. Markaa bal muhiimadda ay leedahay haddaad mar kale aad noo sii sharaxdi, gaar ahaan annagoo og inaad adigu dhallinyarada gobolka Minnesota la shaqaysid.
Waa arrin muhiim ah walaal. Guud ahaan waxaa jira hal hays inta badan dalka Maraykanka goobaha diyaaradaha laga raaco airportka ama meelaha dadweynuhu inta badan ay tagaan. Waxaa ku taala halqays dhahaysa haddii aad wax aragto wax ka dheh ama sheeg if you see something say something. Macnaheedu waxa weeye marka dembi u dhaco ama haddaad aragto boorso meel cilaa taala, meel dad aada u tira badan oo garoon kubadda lagu ciyaaro kale ah ama goobaha dadku ku cibaadaystaan oo kale, ama sida arrintan dhacday oo kale ninkan wax dilay ee la raadinayo warbaahintii dunida oo dhanna haysta sawirkiisana meel walba soo dhigay, haddii aad aragto marka qaarkood waxaa dhici karta qofku inuu cabsado ama una dambi una ka gelin. Laakiin amniga siisabu waa wax ka dhexeeya dadweynaha oo dhan, qof yar iyo qof weynba. Marka in la iska kaashado arrimaha noocan oo kaleana markay dhacaan qofku uu feeljignaado, feeljignaantaas laftigeeda xitaa adigu laftigaaga qof shicib ahaan mas-uuliyad ayaa ku saaran. Dadka iyagu laamaha amniga u shaqeeya ama uniformka xiran keliya mas-uuliyadda amniga ama in la xaliyo ama in laga hortago shaqadooda iyo keliya ma aha, waa wax si wada jir ah u baahan in looga wada shaqeeyo. Ma waana tan keentay qof shaqaala ah McDonald's in uu booliska waco ninkana saas lagu soo xargeliyo sidaas loo qabtay.
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar aasaasaha hay-adda daryeel oo la shaqaysa dhallinyarada gobolka minnesota oo khadka telefoonka ee magaalada minneapolis iigu warramayey. dacwo taariikhiya oo la xiriirta isbeddelka cimilada ayaa toddobaadkan ka furantay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee qaramada midoobay ee the Hague. wariyaha v o e da Henry Ridgewell ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan soo diray. Saare ciidla nuur ayaa inoo soo jeedinaysa.
isla wararka wasaqowga hawada iyo isbeddelka cimilada ayaanu ku jirnaaye. dacwo taariikhi ah oo la xiriirta isbeddelka cimilada ayaa toddobaadkan ka furantay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee qaramada midoobay ee Hague. ujeeddaduna waxay tahay in la caddeeyo waajibaadka sharci ee dowladaha ka saaran ka hortagga isbeddelka cimilada iyo in magdhow laga bixiyo wixii waxyeelaha ay keento. Henry Ridgewell ayaa warbixintan soo diray. waatan Sahre Ciidle oo soo jeedisa.
kiiskan dacwadda waxaa lagu tilmaamay inuu yahay dacwaddii maxkamadeed ee ugu weyneyd ee soo martay dunida. garsoorayaasha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee magaalada Hague oo ah hay-adda ugu sarreysa ee sharciga ee qaramada midoobay ayaa loo gudbiyey inay go'aan ka gaadho in waddamada waaweyn ee wasakheeya hawada iyo deegaanka lagula xisaabtamo inay mas-uul ka yihiin sababta keentay isbeddelka cimilada iyo waxyeelada ka dhalatay.
sida uu dhigayo sharciga caalamiga ahi, dowladuhu waxa ay leeyihiin waajibaad dhigaya inay u dhaqmaan si taxadar leh si looga hortago waxyeelada weyn ee deegaanka, si loo yareeyo qiiqa iyo wasakhowga hawada, si loo ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee jiilka hadda iyo kuwa mustaqbalka.
maxkamaddu waxay sidoo kale dhagaysan doontaa marag furka waddamada lagu soo eedeeyey inay mas-uul ka yihiin inta badan qiiqa iyo waxyeelada hawada amaba cimilada adduunka ku timaada. sharciga caalamiga ah ee xuquuqalinsaanku si kasta oo uu yahay haddana kuma qasbi kara dowladuhu inay yareeyaan qiiqa amaba gaaska loo adeegsado beeraha greenhouse-yada loo yaqaano. sidoo kale hadda ma bixiyo xuquuqda bini aadanka ee deegaan caafimaad qaba. qaar ka mida sharciyaqaanada waaweyn ayaa ku doodaya in sharciga keliya ee khuseeya cimilada ee jira iyo sharciyada kale ee arrintan loo adeegsan karaa ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee lagu saxeixay magaalada Paris. waxaanu si qoto dheer u maqlaynay iyaga oo ku doodaya inay sharciga keliya ee khuseeya uu yahay heshiiskii Paris ee isbeddelka cimilada. markaad dab ahaan u eegto qoraalka nuqulka heshiiskaasi, uma baahna wax kale oo badan. waxaanu maqalnay in Maraykanku uu runtii isku dayey in uu ku dhiirigeliyo maxkamadda iyo dhinacyada kaleba inay iska indhatiraan taariikhda. fikradaha ay bixiyaan garsoorayaashu ma noqon doonaan sharciga kama dambaysta ah. sida uu dhigayo nooc ka mida qodobada sharciga ee isla xisaabtanka amaba hagaha maxkamadda iyo qareennada u doodaya waddamada adduunku waa inay fahmaan waxa sharciga caalamiga ahi ka qabo iyo waxa ay tahay inaanu ku qasabno dowladaha ficilada ay samaynayaan iyo heerka uu gaarsiisan yahay dhibaatada uu ficilkoodu ku keenayo cimilada adduunka.
aad iyo aad uu maadsantahay Zahra Ciidle Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o e da Henry Ridgewell uu noo soo diray. magaalada Muqdisho waxaa maalintii shalay ka furmay tartanka kubadda cagta ee heerka koowaad. warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha ciyaaraha ee magaalada Muqdisho Mahad Cali Xidir.
magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa laga daafuray tartanka ugu sarreeya kubadda cagta Soomaaliya, kaas oo ah horyaalka heerka koowaad ee dalka. horyaalka Somalia National League ee 2024-2025 ayaa ka furmay garoonka weyn ee tuulada ciyaaraha ee Muqdisho Stadium, kaas oo dhaca bartamaha gobolka Banaadir. horyaalkan oo ay sanadkan ka qayb galayaan 12 kooxood ayaa sanadkan xiiso gooni ah xambaarsan iyadoo ciyaartii furitaanka ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan sida guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, bahda ciyaaraha iyo boqolaal dadweyne oo u soo daawashay tagay kulankii furitaanka ee dhexmaray kooxaha Hegan iyo Hudson. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaana ku dhawaaqay inuu furan yahay horyaalka Soomaaliya ee fasal ciyaareedkan 2024-2025.
inaan halkan ku furayno horyaalkii Somali National League 2024-2025 oo ay furayaan kooxaha kala ah Hudson iyo Hegan. Waxaan kala rabaa halkan uga mahadcelinayaa wasaaradda laga ciyaaraha sida quruxda badan oo aan uga shaqeyno iyo sida aan ummada ugu shaqeyno. Waxaan ku faraxsanahay in aan dhameynay koobka jiraan Daawud Super Cup-kii asbuucii hore. Haddana aan bilaabayno horyaalkii Somali National League, aad iyo aad ugu faraxsanahay. Waxaan leenahay ciyaartii weyn oo furanta wasaaradda kubadda cagta Soomaaliya.
Ciyaartii u dhaxaysay Hegan iyo Hudson ayaa ugu dambeyntii ku soo dhamaatay 5-1 oo ay guusha ku raacday kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed. Hegan haddaba ciyaarta kadib ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda dhowr ciyaartoy sida Salaman Saliu oo noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee shalka gaaray kulanka furitaanka, Farxaan Maxamed Axmed oo isna sanadkan noqday ciyaaryahankii lagu iibsaday lacagtii ugu badneyd ibid horyaalka Soomaaliya taasoo gaaraysay $30,000, Hegan kaga soo biiray kooxda ay xafaltamaan ee Horseed, iyo Mahad Xuseen Basey oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta ee Hegan.
Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay guusha weyn maanta aan ka gaarnay kooxda rasmi faano la fara kama qodno horyaal ma dhabo dhowr iyo waxba dhowr sidoo kulan dhiman kulanku waa dhin, laakiin waxaan rajaynaynaa inaan sidaan ku socono waa isku dayayna aniga mar walba ka difaac ahaan mar walba waarjaa inaan kooxda gool dhaliyo, laakiin maanta gool kugu horeeya Soomaali Premier League aadaan furi isma dhihin, laakiin qadarta alle ku dhacday aadaan ugu faraxsanaa midaas. Hegan Hegantii hore ma aan siisan ka hore siisankan kii hore waa ka adag tahay, insha Allah waxaan rajaynaynaa Hegan meeli loo yaqaan iyo koobkii u tartanta
maxaa waaye waxaa ciyaarnay Premier League Soomaali National League waxaa dhiil gamekeenu koowaad alxamdulilah ilaah guushii noona siiyey. Waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadkan inuu sanad fiican noqdo. Shaqsiyaanteeda hadii aan ka hadlo galabta waxaa ciyaaray ciyaarkan soo bandhige, insha Allah waxaan rajaynaynaa si walba tooray garoonkan mar walba soo galnay sidaan inaan u joogtay performance-giga gool aad caawiyeen micneedan maan yani kali gool nu wadaliye kulliya daday xasuusanin farxana soo kurastay insha Allah. Waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadkan sanadkii noona noqdo garoonkan da soo galnay inaan dhaliyo amina caawiyo arjina insha Allah mar walba toona u joogtiina adigayna ah walba toona waqti kulli waxa ku furnay bilaawsha fiican ku furnay tir goolays iyo gool gaar ah 5-1 sanadkan waxa rajaynaynaa insha Allah sanadkan inuu Ilaahay ka dhigo. Kulli waxa waa horyaalka bilmo dhawo gamekeenu kuwad kaliya dhinay waxa dhiman geemo badan dhiman insha Allah. Waxa rajaynaynaa sanadkan hadii aan kaalinta kuwad gan kaalinta labaad inaan gan arjina amina horyaalka aqaadno. Kulli waxa waa sanado badan waa dhijina tatamiyaal aanane sanadkan waxa rajaynaynaa insha Allah sidaan si kadoon inuu noqdo sanadkii si horeysa kadoon insha Allah.
Aad iyo aad ugu faraxsanahay dareenkeygana aad iyo aad u kacsan yahay ana faraxsanahay insha Allah intaan in ka badan waa rajeynaya insha Allah. Wallahi waxay fududeeyay ciyaartooda joogto iyo macalinka iyo tobabarka maalin walba aan qaadano intaan in ka sii badan waa rajeynaya. Farxaan waa farxaan mar walbana farxaan waa doona kooxda Hegana wax waa koox aad iyo aad u faxweyn. Waxaan rajeynaya insha Allah inta noo dhiman inaa farxad ku dhameysanay.
Horyaalka 5-0 ee Soomaaliya ayaa sanadkan marti gelinaya ciyaartoodii ugu badneyd oo janib ah haba ugu badnaadaan ciyaartooda ka soo jeeda wadamada dhaca bariga Afrika sida Kenya iyo Uganda. Inkastoo ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo kaga yimaada inay ciyaaraan horyaalka Soomaaliya, maamulada Puntland, Somaliland iyo maamulka Jubbaland. Mahad Cali Xidir, VOA, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Mahad Cali Xidir. Haatanna dhinaca ciyaaraha caalamiga ah haddaynu u baydhno, waxaa caawa dhacaya ciyaaro waaweyn oo ku saabsan Champions League, iyadoo kooxo badan oo qaaradda Yurub ka tirsan oo xoog badani ay iska hor iman doonaan. Hase yeeshee, waxaan ku bilaabaynaa ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska oo habeenkii xalay ahaa dhacday, waxaanan arrimahaasi kala sheekaysanaya wariyaha VOA ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade. Maxamuud, soo dhow.
Aad uga mahadsan tahay Sandeer. Kulankii xalay ee goor dambe dhacay waxa uu dhexmarayay kooxaha West Ham United iyo Wolves, waxaana lagu ciyaaray magaalada London, garoonka London Stadium oo guri u ah kooxda kubadda cagta West Ham United. Labadan kooxood marka la eego Sandeer, xilli ciyaareedkan uma muuqanin kooxo horumar wanaagsan sameynaya, inkastoo kooxda Wolves ay daranta iyadoo haatan kaalinta 19-aad ay ku jirto, halka kooxda West Ham ay ku jirto kaalinta 14-aad. Laakiin marka la eego West Ham, xidiga badan, qarash badan ayaa la geliyey macalin cusub oo wanaagsan oo Real Madrid iyo Spain iyo macalin kasoo noqday ayaana laylinaya ninka la yiraahdo Lopetegui. Laakiin hadda waxaad moodaa labada macalin ee labada kooxood kala laylinaya inuu culays weyn soo fuulay garbahooda. Hase ahaatee, kooxda West Ham United kulankii xalay iyada ayaa badisay oo 2 gool iyo 1 ayay guushu ku raacday, waxaan moodaa haatan culayska kooxda West Ham United macallinkooda saarna inay xogaa ka yara degeen ama ka yara khafifeen taasina waxaa loo aaneynaya guusha ay kooxdu gaartay oo gurigeeda ku ciyaareysay labi halay kubad laakiin culayska ugu badan haatan waxa uu saaran yahay macallinka kooxda kubada cagta Wolves ninkaasi waa nin dhalinyaro ah kooxdan ka badbaadiyay inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedka la soo dhaafay laakiin nasiib wanaag waxaad moodaa in kooxda markii uu ka badbaadiyay si wanaagsan loo shafay la yiri hasii la yiri kooxdan laakiin haatan u muuqda in Gary O'Neill ay dhici karto in shaqada laga eriyo inkastoo maamulku aad moodo inay dulqaad badan u sameynayaan si kastoo taaba labadan kooxood saddex dhibcood waxa qaadatay kooxda kubadda cagta West Ham United oo maalmo nafta ku sii celisa macallinkooda Lopetegui.
Waan gartay haddaynu u soo wareegno dhinacii Champions League caawa kulamo waaweyn baa dhacaya bal haddaad nooga warantid kuwa ugu muuqda.
Aad iyo aad horyaalka Champions League xilli ciyaareedkan isbeddel weyn ayaa lagu sameeyey oo dhibca tirsi iyo kala horeyn ayaa lagu soo gudbayaa. Sideeda kooxood oo ugu sareysa ayaa wareega 16-ka usoo gudbi doonta halka 16-ka kooxood ee ka bilaabanaya 9-ka ilaa iyo 24-kuna la isku aadin doono oo markaasi sideedii kooxood ee soo baxday ku biiri doonto sideedii hore. Marka haatan kulamada dhacay sida weyn isha loogu hayo waxaa kamid a kulan dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Bayer Leverkusen iyo Inter Milan, sidoo kale waxaa kulan xiiso badan uu dhexmari doonaa kooxaha kubadda cagta ee Atlanta iyo Real Madrid, kulankaasi oo si weyn isha loogu hayo, iyo weliba kulanka dhexmari doona kooxaha kubadda cagta ee RB Salzburg iyo PSG oo dad badan ay ka cabsi qabaan xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee PSG inay wareega 16-ka usoo gudbi weynayso. Laakiin kulanka Atlanta iyo Real Madrid ayaa noqon doona kulan caawa si weyn taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee dunidu ay shaqo ugu hayn doonaan.
Waan gartay kooxda Atlanta iyada hogaaminaysa horyaalka Talyaaniga, kooxda Real Madrid baryahan way yara turunta roota inkastoo ay dib u soo kabanayso, bal ciyaarta iyo wax laga fili karo?
Aad iyo aad marka la eego sidaad u sheegtay kooxda Atlanta 5-tii kulan ugu dambeysay ciyaarahay ciyaartay dhammaanba way badisay, halka Real Madrid 5-tii kulan ee ugu dambeysay 3 badisay 2 laga badiyey. Halkaasi waxaa ka muuqanaya labada kooxood in fark weyn dhinaca marka la eego xawaaraha ay ku socdaan inuu u dhexeeyo Real Madrid, inkastoo haatan horyaalka waddanka Spain ay kaalinta labaad ku jirto kulan ugu harsan yahay haday kulanka badiso ay kaalinta kuwaad noqon doonto. Laakiin kooxda Atlanta horyaalka dalkeeda iyada hogaaminayso Inter Milan, Juventus, Napoli, AC Milan waxay oran iyada ka saraysa. Marka kulankan arinta uu sida aadka muhiimka ugu yahay Sandeer waxay tahay in labadan kooxood dhinaca kala horeynta horyaalka qaarada Yurub Germans marka la eego kooxda Atlanta waxay ku jirtaa kaalinta 5-aad oo waxa ay meel wanaagsan ka fadhisaa 8 kooxood iyo soo gudbay. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Real Madrid meesha ugu hooseysa oo kaalinta 24-aad ay joogtaa hadda. Marka waxay u baahan tahay kulanka caawa ciyaarayso inkastoo guriga Atlanta lagu ciyaarayo inay kulankaasi guuleysato si ay fursad ugu hesho inay soo gudubto, waayo waxaa u dhiman 3 kulan marka lagu daro kulanka caawa la ciyaarayo koox kasta. Marka waxay u baahan tahay kulan kasta oo soo socda inay badiso si usoo baxdo. Haddii ay badin weyso kulanka caawa waxaa dhici karta Real Madrid rajadii qabtay in ay ceel dheer ku sii dhacdo. Inkastoo Real marka Champions League ay timaado ay tahay koox muqawin isbeddel badan samayn karta, laakiin xilli ciyaareedkan dhaawacyo aad u fara badan oo kooxda kasoo gaaray xidigahooda kuwii ugu wanaagsanaa ayaad moodaa inay dhibaato u keentay warwar badan caawa waxa u hayn doonaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Inkastoo Atlanta gurigeeda ku dheelayso macalin wanaagsan oo khabiirihi uu wato rajo wanaagsan ay leedahay, haddana taageerayaasheedu warwar badan ma hayo maadaama meel wanaagsan ay ku jiraan islamarkaasina iyaga aan laga filaynin wuxu weyn sida Real Madrid looga filayo kale. Marka iyagu caawa waxay ku ciyaari doonaan ciyaar aan bareeshar badan iyo madax xanuun badan lahayn taageerayaasha garoonkooda ku dheeli doona. Marka inkastoo la saadaalinkin haddana dadka qaar waxay leeyihiin Atlanta waxay u badan tahay inay Real Madrid ka badin karto.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O da gobolka Minnesota Maxamuud Masacade oo iga warramayey ciyaaraha Yurubta gaar ahaan Champions League oo caawa kulamada dagi ay ka dhici doonaan.
idaacad
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
heestaasi Jaleeco iyo fanaanka Ismaaciil Danan ku soo dhawaada.
Chama tachal ki kusunto chief ko gurto cho chawide chanoi bilanida 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 wanchi bode ju salida jirida ode chalax tasamida o chal be wajar leida wanchi bode chuk salida jirida ode chalak sasanda o chalbe wajar leida cha qurhoni jamal salida chuk damaisi jawhar sasanda o challe ada sujida rogida 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 يا قرحون يا جمال سليدة جوب دم يسري جوهرة سليدة وشل عاد سوتشيدا نوجدا 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 kuba chareeno kuncha jilgo kuna chelane matka chesteni chesteni uno i baby chesteni ato urkula chita kuba chareeno kuncha jilgo kuna chelane matka chesteni chesteni uno i chesteni way way
heestaasi Jaleeco iyo fanaanka Ismaaciil Danan ayaan idinkaga tegaynaa. Intaanu dib u kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdiye, dhammaan saaxiibada VOA-dan la sidaas iyo subax wanaagsan.
شاه قرحون يا جمال سليدة جوب دميسي يا جوهرة سميدة وتشل عاد سجيدة نوبدا شاه قرحون يا جمال سليدة روح دميسي يا جوهرة سميدة وتشل عاد سجيدة نوبدا